ефіры «Свабоды вольная студыя», я Міхася Скобла, вітаю вас. У Менску серыя «Беларуская мемуарная бібліятэка» выйшлі ў свет успаміны Мураўёва-Вешальніка. Чым цікавыя для нас мемуары Ката? Гостем перадачы укладальнік і каментатар кнігі Александр Фядута. Александр, вітаю вас у вольнай студыі. Вось жа кажуць, што мемуарамі чалавек у старасці выпраўляе грахі маладосці. Грахі Мураўёва мы ведаем. Ці пераймаўся ён імі ў старасці, калі пісаў мемуары?
Калі чалавек свядома піша свае мемуары ў старасці, гэта значыць, што ён стварае ўласны вобраз такі, якім ён хоча застацца ў памяці нашчадкаў. І сапраўды Міхаіл Мікалаевіч Мураўёў, ён вельмі хацеў застацца ў памяці нашчадкаў менавіта такім жорсткім, прынцыповым абаронцам расійскай імперыі, унутраным, я бы сказаў, апазіцыянерам да петербургскай улады, чалавекам, які не баіцца спрачацца з імператарам, ну і адначасова чалавекам, які цалкам адпавядае ўласнай рэпутацыі.
А ці выходзілі гэтыя мемуары ў Польшы ці Літве?
Яны выходзілі ў Польшы. Першы раз іх надрукавалі ў 1898 годзе ў перакладзе на польскую мову без каментароў, але рыхтаваў, наколькі я разумею, гэтае выданне Тадэуш Корзун, наш былы Мінчук, вядомы гісторык. Другі раз яны друкаваліся ў 1990 годзе і таксама без каментароў. Фактычна, гэта першае каментаванае выданне, якое ўлічвае беларускія, польскія, расійскія і часткова літоўскія крыніцы.
Вы гаварылі пра жорсткасць Мураўёва, і нездарма ён атрымаў мянушку вешальнік. Шыбеніцы па ўсіх гарадах тысячы сасланых на катаргу. Гэта ўжо нейкая хвараблівая жорсткасць, як мне здаецца, паталагічная.
Не было ніякай паталогіі. Справа ў тым, што існавала заканадаўства Расійскай імперыі, і Мураўёў цалкам кіраваўся тым законадаўствам і тымі паўнамоцтвамі, якія ў яго былі, як у генерал-губернатара і фактычнага намесніка паўночна-заходняга краю. Ішла карная аперацыя, і фактычна ён узначальваў карнікаў. Калі чалавека лавілі са зброю ў руках, альбо калі было даказана, што ён змагаўся са зброяй супраць імперскай арміі, калі ён удзельнічаў у нейкіх партызанскіх атрадах, зразумела, што быў смяротны прысуд. І тое, што Мураўёў не змягчаў гэтыя прысуды, гэта вядома.
Вядома, то вядома, але 128 смяротных прысудаў. Яўна зашмат, каб запалохаць хай сабе цэлы край.
Ён прыязджаў сюды, ведаючы, чаго ад яго чакаюць. Ад яго чакалі, я маю на ўвазе петербургскую ўладу, чакала ад яго, што ён будзе цалкам адпавядаць уласнай мянушцы. І ён свядома ёй адпавядаў. Ягоны папярэднік Уладзімір Назімаў адмыслова не змягчыў прысуд двум ксяндзам, спадзяючыся, што Мураўёў скарыстаецца гэтай мажлівасцю, каб давесці да віленскай эліты, што ну з ім таксама можна размаўляць. І ён замест таго, каб змягчыць гэты прысуд, ён канфірмаваў. І існуюць успаміны Якуба Гейштара, аднаго з лідараў паўстанцаў, дзе Гейштар згадвае, як гэта узрушыла той натоўп, які прыйшоў на плошчу і да канца спадзяваўся, што ўсё ж такі будзе заменены смяротны прысуд ксяндзам. Гейштар нават узяў з сабой свайго малога сына. Хлапец, малы зусім, бачыў, як вешаюць гэтых ксяндзоў.
Запатрабаванасць Мураўёва, гэта такая запатрабаванасць Ката?
Так. Чаму яшчэ Александр II адазваў Назімава з Вільні? У Назімава была рэпутацыя міратворца. Ён ніколі не даваў крыўдзіць эліту. І таму у Петербургу лічылі, што Назімаў адзін з тых, хто павінен у тым, што вось такі антыімперскі настрой тут адбываецца на нашых землях. І менавіта таму замест Назімова быў пасланы чалавек, якога не любілі, які быў вядомы сваёй жорсткасцю, і якого, скажам так, ідэалагічна было не шкада. Бо Александр II вельмі не любіў Мураўёва. І Мураўёў не любіў Александра II. І менавіта таму адзін пасылае, а той Мураўёў, ах, ты мяне вось лічыш катам, дык я буду катам, таму што адказваць за гэта ўсё роўна будзеш і ты таксама. Што і адбылося. Мураўёдык памёр уласнай смерцю. Александра II забіў Гнаневіцкі.
Подпіс Муравйова стаіць таксама і на судовым выраку Каліноўскаму, але мяне здзівіла, што пра Каліноўскага Муравйоў згадвае толькі аднойчы.
Тое, што адбываецца праз стагоддзі, той погляд, якім мы глядзім на тую ці іншую постаць, гістарычна зусім адрозніваецца ад тых характарыстык, якую даюць сучаснікі. Справа ў тым, што хто такі Каліноўскі для нас, нацыянальны герой, хто такі ён для Муравйова. Усяго нам усяго адзін з пастанцаў.
Ён усё ж кіраўнік мяцяжу ў краі.
Ну, для Муравйова галоўнае не тое, хто кіраваў мяцяжом у краі. Для Муравйова галоўнае змагацца з тымі ворагамі сваімі, якіх ён бачыць у Пецербургу. І большая частка ягоных успамінаў гэта сапраўды апісанне таго, як ён супярэчыць ураду, як урад яму перашкаджае тут усё наводзіць парадак, падаўляць усё гэта. Для яго гэта галоўнае. І існуе, напрыклад, цудоўнае апавяданне Анатоля Франца, Нобелеўскага лаўрэата, Понці Пілат, дзе Пілат распавядае сваю гісторыю, сваё жыццё. І напрыканцы яго на субяседнік пытаецца, а спадар прокуратар, а вось вы памятаеце, быў такі Ісус? Не памятаю, адказвае Пілат. А ён сапраўды не памятае. Для яго гэта усяго-навсяго адзін дзень жыцця. Вось так і у Муравйова прысуд Каліноўскаму гэта адзін дзень жыцця. А для нас гэта гераічная сторонка нашей истории.
У школьных подручниках по истории Беларуси можно сегодня прочитать про Муравьева, как про талиновитого администратора. А какую характеристику Муравьеву, как вам было пропоновано, дали б вы?
Карную операцию на территорию полуночно-заходнего края узначали ведомый своей жорсткостью генерал-аншеф Михаил Муравьев. За поспяховую карную операцию Муравьев отримал графский титул і придомок граф Віленський. Ён був керівником карної операції. Усе остатнє, це була частка цієї карної операції. Можна казати про його мотиви, можна казати, чим і як ён керувався, але це були усього тільки елементи карної операції. А то, що він був талановитий адміністратор, ну, пробачте, будь ласка, у свій час він справді доказав свій гуманізм. Коли у 20-ті роки був голод на Смоленщині, так він збирав гроші, каб карміць касялян. Ну дык што, і гэта не мусіць перагледзець тое, што ён рабіў у якасці кіраўніка карніку? Не, адно да другого не тычыцца.
Муравьёў для нас вешальнік, Муравьёў для нас кат, на чыіх руках сотні паўстанцкіх жыццяў. Але чаму яго не любілі ў тагачаснай Расіі? Вось генерал-губернатар Пецербурга, дарэчы, унук Суворава, публічна называў Муравьёва людаедам. Чаму так?
Разумееце, ўсё ж такі трэба ўлічваць, што гэта былі 60-е гады і што гэта быў час адноснай адлігі ў расійскім грамадстве, тое, што пачалося пасля смерці Мікалая I. Пры Александры II уплывовымі становіліся сродкі масавай інфармацыі, у тым ліку замежныя, эмігранцкія. Калі казаць, што рабіў Герцен, чы ягоны колакал, ягоная палярная звезда, гэта, я б сказаў, харты беларускі партызан. І адбылося тое, што адбылося. Калі Муравьёў пачаў, разумеючы, што ён прайгрывае вось гэтую бойку за ўласную рэпутацыю, ён пачаў працаваць на сваю рэпутацыю ў краіне, і ён перамог. Таму што адзіночкі, інтэлектуалы выступалі з вельмі негатыўнымі ягонымі ацэнкамі ў Расіі, а народ збіраў грошы на помнікі Муравьёва пасля ягонай смерці. І той віленскі помнік, які быў пастаўлены ў 1898 годзе, это былі грошы, якія былі сабраны, каб ён быў пастаўлен менавіта ў Вільні, і гэта быў адказ на памятнік Мыцкевічу. Гэты факт там выклікаў абурэнне, напрыклад, у студэнтаў Кіеўскага універсітэта, але ніякіх маніфестацый у Пецербургі і Маскве не было.
Але пратэставалі, хоць і значна пазней, віленскія студэнты.
Ну, я пішу пра гэта, спасылаючыся на ўспаміны Паўліны Мядзёлкі, пра тое, што пастамент помніка быў вымазаны згодна з адной версіі салам, згодна з другой, прабачце, нейкімі фізіялагічнымі рэчывамі сабачымі, і ўсе сабакі з горада бегалі туды. І пасля гэтага ўлада была прымушана паставіць там пастаянна дзеючы пост гарадавога.
Пытанне яшчэ такое, ці запатрабаваны быў бы Муравьёў у сённяшняй Расіі?
Прабачце, ну, паглядзіце на тых, хто сёння кіруе Расіі, паглядзіце на тых, хто кіруе сённяшняй Беларусі. Гэта постаць нібы нібито матриця. Можна покласти на еліту той чи іншої постсовєтської країни, ми побачимо, як з'являється ось менавіта така постать, яка асоціюється з моцною рукою. Вона буде опранута більш сучасно, вона буде користатися трошки іншої лексики, але вона обов'язково з'явиться. У смутні часи, у часи, коли держава не ведає, як керувати, і не ведає головне, що робити і куди йти, з'являється запотребованість у жорстким каті. Ось зараз ми наведемо порядок, зараз ми скончимо усе те, що було зроблено під час ліберальних реформ, і ви побачите, якою моцною буде наша країна. Ось хто такий Муравйов.
Про повстання 1863 року засталося, врешті, немало мемуарів. Як на їхньому фоні виглядають успоміни Муравйова з глядіща некої фактології?
Коли я працював над коментарами до цього видання, саме цікаве для мене було знайти ті моменти, де він свідомо хлусить. Ось, наприклад, історія з казнью Каліновського і Сираковського, де він пише, як непристойно слабим, казався Сираковський. Але, ну, пробачте, тебе на площі не було, а на площі був той чоловік, якому ти диктуєш гетеє своє успоміни Масолову. І улазні успоміни Масолова надруковані фактично у 68-му годі, про 2 роки після смерті Муравйова. І він пише, наскільки достойно тримався Сираковський. Позиція чоловіка, який свідомо і лже, ось це визиває ніяку агіду.
Коли Муравйова читати агідно, коли він хлусів, то чи мало сенс видавати ягоні мемуари, де ще у такої поважної серії?
Я ведаю, що кожен чоловік, який займається історією Білорусі другої полови 19-го століття, мусить раз у житті прочитати гетую книжку. А той чоловік, який лічить, що Муравйов ворог, з яким треба змагатися, повинен набити гетую книжку, прочитати і спалити її. Калі ласка, гета ваші справи. Але прочитайте, бо без гетого, без ведення криниц, неможливо зрозуміти, адкуль береться ось усе гето. Треба читати, треба розуміти. Я у гетому впевнений.
Гостем вольної студії був Олександр Федута, публікатор мемуарів Муравйова-Вєшальника, які недавно вийшли у світ. Вів передачу Міхась Скобла. Зустрінемося праз тиждень.